Bismillahirrahmanirrahim. Sifat-ı Safva kitabından okup gelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in siyaretlerindeki kısmında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın vahyi, haberi ile bizge nispeten gayb bugün haberlerini Allah'ın vahyi bilen haber bergenlikleri hakkında bazı bir hadiselerini zikr qilib o'tyaptilar Imom Ibn al-Jawziy. Mavzuga kirishdan oldin g'ayb ilmi haqida qisqacha ma'lumot. G'ayb ilmi ikki qismga bo'linadi. G'ayb mutlaq bor, g'ayb muqayyad. G'ayb mutlaq Allohdan boshqa hech kim, hech qaysi bir maxluq bilmaydigan ilm. Al-g'ayb muqayyad bu Alloh taolo o'zining bandalaridan ba'zi bir musaffo tanlagan, o'zi tanlagan bandalariga xabar beradigan g'ayb ma'lumotlar. Ba'zida o'zining ba'zi bir malaikalariga xabar beradi ba'zi bir ma'lumotlarni yoki bo'lmasam ba'zida o'zining payg'ambarlariga xabar beradi. Ulardan boshqa hech kim bilmaydi, hech kimga xabar bermaydi Alloh taolo. Magaram ilhom degan narsa bor. Ilhom Alloh taolo o'zining ba'zi bir do'stlariga ilhom berib beradiki, o'sha avliyolar Allohning do'stlari kelajakda ma'lum bir hodisalarni sezib Allohdan ya'ni bir ilhom sifatida biladilar. Lekin shu bilan birga ular biz qat'iy bilamiz deb aytishmaydi. Bu g'ayb ilmini bilishga kirmaydi. Faqat bu Allohning bir karomati, ularga bergan karomat hisoblanadi. O'sha kelajakdagi ba'zi bir hodisalarni sezishlari yoki bo'lmasam tushlarida bir hodisani ko'rib o'sha narsa o'ngularda bo'lishini bilishlari bu Alloh taoloning ularga bergan ba'zi bir karomatlaridan. Ammo g'ayb ilmini mutlaq g'ayb ilmini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. G'ayb muqayyadni ba'zi bir malaikalar va ba'zi bir payg'ambarlar bilishlari mumkin. Bu ham Allohning vahiy orqali faqat. G'ayb ilmiga iymon keltirishimiz kerak. G'ayb ko'zga ko'rinmaydigan narsalarga Alloh va Rasuli xabar bergan narsalarga iymon keltirishlik mu'minlarning sifatlaridan. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Alladina yu'minuna bil g'ayb" deb mu'min va muttaqinlarni maqtagan. G'aybga iymon keltiruvchi zotlar, ya'ni Alloh va Rasuli xabar beradigan g'ayb ilmlari, xoh u narsalar qiyomatga taalluqli bo'lsin, xoh o'tgan davrda o'tgan payg'ambarlar va o'tgan qavmlar haqidagi xabarlar bo'lsin yoki bo'lmasam kelajakda sodir bo'ladigan voqealar bo'lsin. Demak, 3 xil oldimizda 3 xil ma'lumot. 4 xil desak ham bo'ladi. Alloh taologa va Alloh taoloning malaikalariga iymon keltirish bu ham g'ayb ilmidan va jinlar borligiga iymon keltirish bu ham g'ayb ko'zga ko'rinmaydigan narsalarga iymon keltirish. Ikkinchisi qiyomat va qiyomatga aloqador bo'lgan qabr hayoti, qiyomatda bo'ladigan narsalarga do'zax yoki jannat va arzul mahsharda bo'ladigan hisob-kitob va tarozi qo'yilishligi va boshqa voqealar, Alloh taolo xabar bergan qiyomatda bo'ladigan voqealarga iymon keltirish. Uchinchisi o'tgan zamonda o'tgan payg'ambarlar va ummatlar haqida berilgan xabarlar. To'rtinchisi kelajakda voqea bo'ladigan qiyomat alomatlari yoki umumiy hodisalar haqidagi xabarlarga iymon keltirish. Bular hammasi, demak, g'ayb ilmiga iymon keltirishga kiradi. Alloh va Rasuli xabar berdimi? Biz albatta mana shularning hammasiga iymon keltirishimiz farz bo'ladi. Bunga iymon keltirmagan inson dindan chiqib qoladi, Alloh asrasin. Chunki Alloh va Rasulining xabarini yolg'onchiga chiqargan bo'ladi.
Demak, g'ayb ilmiga iymon keltirish haqida qisqacha ma'lumot berib o'tdik. Endi Imom Ibn al-Jawziyning kitoblaridan o'qiymiz. zikru tarafin min akhbar min ikhbarihi bil ghaibati sallallahu alayhi wasallam. Peygamberimiz sallallahu alayhi wasallam g'oyib xabarlar haqida xabar berishlaridan ba'zi xabarlardan ba'zi bir rivoyatlarni eslab o'tamiz. Anabi Hurayra radhiyallohu anhu qala Rasulullah sallallohu alayhi wasallam إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. أبو هريرة رضي الله عنه روايت قرية حديثة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيتدلر
كسرى هلك بولسا ondan keyin boshqa kisra bo'lmaydi dedilar va qaysar halok bo'lganda keyin undan keyin boshqa qaysar ham bo'lmaydi va jonim u zotning qo'lida bo'lgan Alloh taologa qasamki ana shu ikkovisining Kisro va Qaysarning boyliklari Alloh yo'lida xayr ehson qilib yuboriladi. Haqiqatan mana shunday bo'lgan. Kisro mamlakati musulmonlar tarafidan yiqitilib Islom davlati kengaytirilgandan keyin Kisro qayta tiklanmagan hozirgacha va qiyomatgacha qaytadan Fors imperiyasi bo'lmaydi. Va yana Qaysar deganda ya'ni Rim imperiyasi ham yiqilgandan keyin qaytib tiklanmagan va tiklanmaydi ham. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ular u davlatlar yiqilishidan oldin xabar berib qo'ygandi. Va haqiqatda aytganlaridek ular yiqildi va qayta tiklangani yo'q. Yana Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, aytadilarki, "Shahidna ma Rasulillah sollallohu alayhi vasallam Khaybar." فقال لرجل ممن يدعي الاسلام هذا من اهل النار. ابو هريره رضي الله عنه aytadilarki Xaybar g'azotida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga edik. Shunda jihad qilayotgan islomni da'vo qilgan odamlardan biriga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki bu odam o'sha haqida ya'ni o'sha odam haqida aytdilarki bu odam do'zaxiy edilar. Do'zax ahlidan dedilar. فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا وهالانكي ودم وشا جان قلت كنده جدا قطع همت بلان جان قلت خانشا كفرلان اولدرگان شنگه بعض بر مسلمان الله حيران بولد شبه هم شو قلت دشت خانده قلت جهات قلت كنده آدم بو آدم دوزا اهل دن دیل دب كين رسول الله عيد تلقو ده همه يعني تسلم بول این نمال كين ينا ارش ده ارش ده ارش دوام اتب قطع جهات قلت جراحت لن دو آدم jarohatlanib yotganda kechasi o'zi jarohatdan bo'layotgan qiyinchilikka sabr qilolmasdan o'zini o'zi o'ldirdi. Shuning uchun do'zax ahli degandilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ya'ni taqdirga rozi bo'lmasdan o'zi Alloh taoloning imtihoniga sabr qilolmasdan o'zini o'zi o'ldirdi. O'zini o'zi o'ldirish juda ham katta gunohlardan. Shuning uchun Rasululloh ilannar dedilar. U do'zax ketdi dedilar. Sahobalardan biri bu voqeani ko'rib ashhadu annaka rasululloh deb payg'ambarning oldiga yugurib kelib aytgan. Siz haqiqatda Alloh rasulisiz. Nima bo'ldi desalar, shunaqa shunaqa degandingiz. O'sha odam haqida do'zaxiy degandingiz. U haqiqatan o'zini o'zi o'ldirib bo'ldi deb xabar berdi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan intalaqa Sa'd ibn Mu'az mu'tamiran fa nazala ala Umayyah ibn Khalaf. Sa'd ibn Mu'az degan sahobiy bilasizlar, ansoriylarning eng katta sayyidlaridan. Shu payg'ambarimizga iymon keltirganlaridan keyin Madinada umraga ketyaptilar Makkaga. Makka hali fath bo'lmagan. Makkada katta-katta mushriklar, tog'utlar bor. Lekin Sa'd ibn Mu'oz obro'lari baland. Madinaning sayyidi, sayyidlardan biri. Makkadagilar ham hurmat qilishga majbur. Chunki Makkadagilar tijoratda Madinaning yonidan o'tadi. Shunda Sa'd ibn Mu'azzi hurmati kerak bo'ladi, ya'ni himoyasi boshqasi. Sa'd ibn Mu'azzi Makkadagi o'rtoqlari jahiliyat davrida Umayyah ibn Khalaf bo'lgan, keyin islomdan keyin ham zohiriy muomalada yaxshi bo'lgan. Sa'd ibn Mu'azzi bilan o'zining foydasi uchun ya'ni. Sa'd ibn Mu'azzi ham zohiridan yaxshi muomala qilib, islomga da'vat qilish foydasi yo'q, chunki u da'vat qilsalar ham quloq solmayapti deymiz. U undan oldin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makkada 13 yil da'vat qilganlarida shu Umayyah ibn Khalaf eng ashaddiy dushmanlardan bo'lgan. Payg'ambarimiz dushmanlaridan, islom dinining dushmanlaridan. Endi hozir bu yerda payg'ambarimizni kelajak haqida xabar bergan xabarlardan bittasi, ya'ni qissasi kelyapti hozir. Abdulloh Mas'ud rivoyat qilyaptilar. Sa'd ibn Mu'oz Makkaga borganda o'sha o'zini o'rtog'i Umayyah ibn Khalaf uyiga tushdi. Umayyah Shomga ketayotganda tijoratgami boshqami hijrat ketayotganda shu Madinaga yetibdan yursa, Madinadan o'tsa, Sa'd ibn Mu'az uyiga tushardi, mehmon bo'lib. Shu aloqa bir-birlari bilan yaxshi bo'lgan, jahiliyatda. Keyin o'sha islom kelgandan keyin ham o'sha Sa'd ibn Mu'az umraga borganlarida o'sha Umayd ibn Xalaf uyiga mehmon bo'lib tushganlar, keyin bir kun tavof qilyapsalar, Abu Jahl o'tirgan ekan. Endi Abu Jahl Umayd ibn Xalafdan battar ashaddiy islom dushmani. Fir'aun hadihi al-umma deganlar. Bu ummat Fir'aun Abu Jahl. Abu Jahl ko'p qoldi Sa'd ibn Mu'az. Kim tavof qilyapti Ka'batullohda? Xotirjam Sa'd ibn Mu'az. Sen o'zi va seni o'rtoqlaring, o'sha ham qarindoshing Muhammadni va Muhammadni o'rtoqlarini, ashablarini Madinada himoya qilib, ularga joy berib, yana biz Makka'ga kelib xotirjam umra qilmoqchimisan hali? Deb jahli chiqdi. Keyin xotirjam Ka'bada tavof qilyapsan, sen bizni dushmanimizni o'zing uyinga joylab olib, bunga yo'l qo'ymasligimiz kerak, deb urushib ketishdik. Sa'd ibn Mu'az bilan Abu Jahl talashib qolishdi. Shunda Umayya o'rtaga aralashib, Sa'd ibn Mu'azning mezboni o'rtaga tushib, Sa'dga: "Ey, ovozingizni pasaytiring, ovozingni pasaytir." Abul Hakamga, ya'ni Abu Jahlni Abul Hakam deyishadi ular. Abul Hakamga ovozingni baland ko'tarmagin. Bu ahli vodiyni sayyidi bu Abu Jahl. Ya'ni vodiy Ka'ba. Vodiy Makka, ya'ni Makka ahlini kattasi bo'ladi bu Abu Jahl, Abu Lahab, Abu Jahl biz aytamiz. Kofirlar Abu Hakam deyishadi. Payg'ambarimiz Abu Jahl bo'ldi, laqab qo'yganlar, shundan keyin Abu Jahl deb aytiladi. Keyin Sa'd Abu Jahlga qarata aytdiki, Sa'd ibn Mu'az aytdilarki, agar qasam Allohga, agar meni Ka'batullohni tavof qilishga qo'ymasang, Shom tijoratingdagi Shomga boradigan tijorat yo'lini to'saman, kesib qo'yaman dedi. Umayya yana aralashib, "Ey, ovozingni ko'tarmagin," deb Sa'd ibn Mu'azni ushlab tinchitmoqchi bo'ldi. Endi Abu Jahl hurmati balandda. Uning ustiga Sa'd musulmon, Abu Umayya kofir, Abu Jahl ham kofir. Sa'd keyin jahallar chiqdi-da Abu Jahl tarafini olavergandan keyin, "Ey, sen chekiga chiqib turgin, seni bir masalang boshqa o'zi. Ha, tinchlik nima? Men Muhammad sallallohu alayhi vasallam seni o'ldiraman deganlarni eshitganman." Umayya ibn Xalafga qarab aytayaptilarki, "Ey, sen o'zing sen o'zingni qaragin, seni mal Muhammad alayhisalom o'ldiraman deganlar. O'zingni ahvolingga qaragin. Hali seni Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'ldiradigan," dedi. Keyin Umayya ibn Xalaf dahshatga tushib, "Meni o'ldiraman dedimi?" deydi. Shunda, "Albatta, shunday degan," dedi. Degandan keyin, "Vallohi manu kazzibu Muhammadan idha haddath," dedi. Umayya ibn Xalaf aytdiki, "Muhammad agar aytadigan bo'lsa, biz uni yolg'on gapirmaydi deb bilamiz. U gapda turadigan," dedi. Ya'ni ular ham o'zi ishonishardi. Kofirlar Muhammad sollallohu alayhi vasallam bir gap aytsalar va xabar bersalar, albatta o'sha narsa voqea bo'ldi, ro'y o'sha narsa voqea bo'lishi aniqligini bilishardi. Uyiga qaytib, Umayya ibn Xalaf ayoliga ham shu xabarni aytdi. "Mana Yasriblik o'rtog'im, ya'ni Madinali Sa'd ibn Mu'az o'rtog'im aytgan gapini eshitmadingmi?" dedi xotiniga Umayya. Xotini so'radi, "Nima dedi o'rtog'ing?" desa, "U o'rtog'im aytishi bo'yicha Muhammad meni o'ldiraman, meni qotilim bo'larmish u. Meni o'ldiradigan odam Muhammad emish. Muhammad shunaqa deb aytibdi," dedi. "Muhammad yolg'on gapirmaydi lekin," deb xotini ham Umayyatni xarafga xotini ham aytyapti. Oradan ozgina vaqt o'tib, Badr jangi bo'ladi. Badr jangi boshlanganda Makka ahli jangga chaqiriladi. Hamma jangga tayyorlanib chiqib ketayotganda musulmonlarga qarshi jang qilish uchun xotini eslatadi. Umayyana xotini eriga aytadiki, "Esingda yo'qmi Muhammad senga nima degani?" deydi. Desa, "Esimda bor," degandan keyin va qo'shimcha aytadiki, "Men," dedi, "chiqmayman." Desa, Abu Jahl keladi-da, "Urushga bormayman," dedi-da, Umayya qo'rqyapti endi. Muhammad alayhisalom urush bo'lyapti, kim boshqaryapti urushni? Kim bilan kim o'rtasida? Muhammad alayhisalom bilan sahobalar bilan kofirlar, Makka mushriklari o'rtasida bo'lyapti. Endi makkaliklarning kattasi Abu Jahl. Abu Jahl keldi-da Umayya ibn Xalafga aytdiki, "Sen Makka ahlining katta sayyidlaridan bo'lsan, Umayya, urushga chiqmasang bo'lmaydi. Sen chiqmasang, sen orqangdan qancha odamlar ergashib urushga chiqmay qoladi, keyin biz urushda ko'pchilik bo'lmasa, yutolmay qolamiz," deb majburlaydi. hatto tafsilotida undan uzoq qissa, ko'p qissalar bor, endi qisqasini aytayaptilar bu yerda. Keyin Abu Jahl oxir mayli dedi. Sen dedi, hech bo'lmasa dedi, biz bilan safarga chiqavergin, bir kun, ikki kun yurib turib, sekin bekinib qaytib kelasan. Hamma Umayya ham chiqdi deb chiqadi yo'lga. Dedi, keyin yo'lga chiqadi. Bir kun yurgandan keyin qaytaman desa, Abu Jahl yana chekaga kirib olib turdi, dedi, qaytmagin dedi. Sen xotinlarga o'xshab, menimcha qo'rqoqsan dedi. Keyin men qo'rqolmasman deb turib o'zicha martlik qilib yana yuradi. Abu Jahl jahlini chiqaradi. Nima qiladi? Endi arablarda xotinlar kiyimini tagidan haligi isiriqqa o'xshagan bir atirni atir bilan o'zini xushbo'y qiladigan bo'ladi-da. Endi erkaklar tashqaridan, ayollar o'zini shunaqa kiyimini tagidan qiladi. Abu olib ketdi-da Abu Jahl bitta o'sha ud olib kelib kiyimini ko'targan tagiga qo'yib qo'yaman. Umayyadni xalamki shunaqa ermak qilgan. Umayyadni xalam mana xotinlarga o'xshatyapsanmi? Sen jangga chiqishdan qo'rqqan odam xotin kishi bo'lmaysan, nima bo'ladi dedi. Deyman qo'rqmayman deb keyin jangga chiqadi. Jangga chiqib borib Alloh taoloning irodasi bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zlari qilichlar bilan uradilar keyin Umayyadni xalam. Keyin u yaralanadi, o'lmaydi o'sha yerda ham. Yarador bo'lib Makka'ga qaytib qochadi. Bitta hozir o'sha tafsilotini keltirmayaptilar. Xullas, ya'ni o'sha Alloh taolo Badr jangida Umayyadni xalaf o'ldiradi-da, o'sha payg'ambar qo'llari bilan. Demak, bu ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kelajakda bo'ladigan xabarlaridan biri. Shu bo'ladi deb aytganlar, o'shanday bo'lgan. Keyingi hadisda Anas roziyallohu anhu aytadilar, Umar roziyallohu anhu bilan birga men Makka bilan Madinada ketayotgan edim, Makka Madina orasida ketayotgandik safarda. Yangi oy kirgan payt edi, biz oyni ko'ramiz deb harakat qildik. Men ko'zim o'tkir edi, oyni ko'rdim. Umarga ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi desam, ko'rolmayapman, endi keyin ko'rarman deb hali xolda. Keyin kechqurun yotishganda Badr g'azovati haqida Umar roziyallohu anhu Anas roziyallohu anhu ga qissa aytib berib yotdilar. Chunki Anas roziyallohu anhu Badr jangida kichkina bo'lganlar, yoshlar, qatnashmaganlar. O'shanga Anas so'ragan bo'lsa kerak, bizga Badr jangidan aytib bering deb. Shunda Umar roziyallohu anhu aytadilarki, Badr jangida bo'lgan voqealardan urushdan oldin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kecha oldin aytardilar. O'sha Badr jangi bo'ladigandan bir kun oldin mana bu palonchi o'ldiriladigan joy. Abu Jahl mana yerda o'ldiriladi. Palonchi mana yerda o'ldiriladi. Hammasini joyini ko'rsatib berardilar urush maydonida. Hali jang boshlanmagan, bir kun oldin. Inshaalloh ertaga mana bu yerda palonchi, mana bu yerda palonchi o'ldiriladi deb aytib xabar beradilar. Ertasiga urush bo'lganda Umar roziyallohu anhu aytadilar, xuddi o'sha ko'rsatgan joylarda o'ldirilgandi. Urush bo'lgandan keyin qarasak, xuddi o'sha joyda o'sha o'ldirilish aytilgan kofirlar o'sha yerda o'ldirilgan. Shunda men aytdim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga, "Vallazi ba'ataka bil haqq, ma axta'at ru'yatuk." Tushingizda ko'rgan vahiy siz voqeida hech qanday bir-biriga xilof bo'lmadi, ey Rasululloh, sizni yuborgan Alloh taologa qasam, haqiqat bilan yuborgan Alloh taologa qasam, tushingizda ko'rganingizda tushimni ko'rdim, ertaga mana shu yerda o'ldirilarkan deb aytganlardi. Xuddi o'shanday bo'ldi dedilar. Keyin urush tugagandan keyin o'sha kofirlar hammasini jussalari yig'ilib bitta chuqurga tashlandi. Badrdagi chuqurlardan biriga tashlandi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 3 kundan keyin 3 kun o'sha yerda yotganlar. Badr jangida g'alaba qozonishib, g'alabadan keyin 3 kun qolganlar o'sha yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dam olib, o'sha yerda 3 kun turishgan Badrda. Buni hikmatlari bor. Endi hozir mavzudan chiqib ketmasdan kitobdan o'qiveramiz. Borib o'sha chuqurni qirg'og'iga borib, chuqurda yotgan kofirlarga, o'lib yotgan jussalarga nido qila boshladilar. Ey Abu Jahl, ey palonchi, ey pistonchi deb hammasini chaqirib, otini aytib, "Hal vajattum ma va'adakumullohi haqq ma va'adakumullohu haqqan?" Alloh va'da qilgan narsani haq ekanligini topdinglarmi endi? Ko'rdinglarmi? Deb nido qilyaptilar. Keyin aytadi, "Fa inni vajattum ma va'adanillohu haqqan." Alloh menga va'da qilgan narsani mana haq deb haqiqat voqeida ko'rdim mana. Haqiqatda ko'rdim mana. Sizlar ham ko'rdinglarmi mana o'ldinglar. Men sizlarga ogohlantirardim. Mana shu kunga tushib qolishingizdan ogohlantirardim. Mana endi ko'rdinglarmi deb kofirlarga, o'lib yotgan kofirlarga gapirdilar. Shunda Umar roziyallohu anhu so'radilar, "Ya Rasululloh, atukallimu qawman qad jayyafu, chirib ketgan, sasib ketgan o'liklarga gapirasizmi, gapirsiz, eshitadimi ular, dedim. Shunda Rasululloh javob qildilar: ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Sizlar, ya'ni sahobalar, Umar roziyallohu va Rasululloh bilan birga bo'lgan sahobalarga aytayaptilar payg'ambarimiz: sizlar men aytayotgan gapimni bulardan ko'ra yaxshiroq eshitolmayapsizlar. Sizlardan ko'ra bular ko'proq eshityapti, qattiqroq tegyapti ularga, yaxshiroq eshityapti ular. Lekin la yastati'una an yujibu, lekin ular javob qilisha olmaydi hozir. Demak, bu ham payg'ambar sollallohu mo'jizalaridan va kelajakda bo'lgan xabarni aytganlaridan keyin xuddi o'shanday bo'lgan. Endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mushriklardan ko'rgan aziyatlari va unga sabr qilganliklari haqida keltiryaptilar kitobda. Makka davrida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, bilasizlar, Makkada 13 yil da'vat qilgan paytlari mushriklar turli tuman qiyinchiliklarga tutib qiynashgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ham birinchi o'rinda va qolgan o'kishiga iymon keltirgan sahobalarni ham qattiq qiynoqlarga tushgan Makkada. Va Alloh yo'lida ular hammalari sabr qilishgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning amakilari Abu Tolib Makka ahli ichida obro' e'tiborga ega bo'lganligi uchun ko'p himoya qilardi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Lekin Abu Tolib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 49 yoshga yetganlarida vafot qiladi. Abu Tolib vafot qilgandan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zlarini himoya qilib turgan amakilarini yo'qotganlaridan katta zarar ko'radilar moddiy jihatdan. Va shunga siqiladilar. Ikki jihatdan siqiladilar. Birinchi o'rinda amakilari islomga kirmasdan, islomni qabul qilmasdan o'lib ketdi. La ilaha illalloh deng desalar ham aytmadi. Qavmim, millatim qaysi dinda bo'lsa, o'sha dindaman deb o'lib ketdi. La ilaha illalloh deyishdan bosh tortdi. Bunga qattiq alam qildi payg'ambarimizga, qattiq siqildilar. Vaholanki Abu Tolib qayta-qayta o'zi aytardi: "Bilaman, seni dining haq ey jiyanim." deb she'rlarni to'qib payg'ambarimizni o'zini jonini fido qilib himoya qilardi. Lekin ayni shu vaqt o'zida u ota-bobosining dinidan qaytdi Abu Tolib degan gap ko'tara olmaydi. Bu odam: "Man dinimdan qaytmadim, ota-bobom dinidaman" deb islomga kirmasdi. Toki odamlar oldida obro'-e'tiboridan ayrilib qolmasligi uchun. Abu Tolib vafot qilgandan keyin bir oy o'tib Xadija onamiz ham vafot qildilar. Ba'zi rivoyatlarda 3 kundan keyin, Abu Tolib o'lgandan keyin 3 kun o'tib Xadija ham vafot qildilar. Xadija onamiz ham eng boy badavlat ayol, obro'-e'tiborli ayol bo'lib payg'ambarimizga jonlaridan fido qilib, barcha mollarini berib islomga xizmat qilgan ayol, eng suyukli ayol Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Ikkita katta musibat bo'ladi ya'ni. Shundan keyin Quraysh juda ham haddan oshadi. Abu Tolib va Xadija onamiz vafot qilishgandan keyin Quraysh Abu Tolib davrida qilolmaydigan aziyatlarni yetkazadi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga. Abu Tolib himoya qiladigan edi. Ilgari qattiq turib himoya qilardi. Endi hozir Abu Tolib yo'q. Endi bu qattiqroq aziyat berib, qattiqroq qiynasak bu dinidan qaytish mumkin deb payg'ambarimizga juda qattiq azorlar berishardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aziyatlar, azorlar, zulmlar juda haddan oshib ketgandan keyin sabr qildilar baribir shunda ham, lekin Alloh taoloning amri bilan boshqa shaharlardan o'zlariga himoya qiladigan qavm qidira boshladilar, ham da'vat qila boshladilar. O'zlarining xizmatchilari Zayd ibn Harisa bilan birga ikkovlari Toifga chiqishadi. Abu Tolib vafot qilgandan keyin bir necha oy o'tib Toifga chiqib Toif ahlini da'vat qilmoqchi bo'ladilar. Toifliklar ham ermak qilib, yosh bolalarini toshbo'ron qildirib payg'ambarimizni qiynab haydashadi. Yana Makkaga qaytib kelarlar. Makka mushriklarining ichida ba'zilari insofli bo'lgan. Shulardan biri eng mashhur boylardan va himoyasi kuchli, obro'si, martabasi baland shaxslardan biri Mut'im ibn Adi. Mut'im ibn Adi insofli, xulqli, mard erkaklardan biri bo'ladi. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shu odamni himoyasini iltimos qilib odam yuborildi. Men Makkaga kirsam, siz himoya qilasizmi? Quraysh meni o'ldirib qo'ymaslik uchun, qatl qilib yubormaslik uchun deb Mut'im ibn Adi kofir odam, lekin adolatli, insofli odam. Shunga odam yuboradilar va u odam va'da beradi: "Kelavering, sizdek buyuk inson himoya qilinish kerak. Qanday qilib o'z vatanidan haydab chiqariladi? Qanday qilib qatl qilinadi? Keling, men sizni himoya qilaman" deb va'da beradi Mut'im ibn Adi. Kiranlar Makkaga Mut'im ibn Adi himoyasida. Mut'im ibn Adi joni bilan, bor kuchi bilan himoya qiladi, lekin baribir shunda ham qattiq qiyinchiliklarga qattiq qarshiliklarga Quraysh kofirlarini zulmi tug'yoniga ro'bora bo'ladilar. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu rivoyat qildilar, shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga boshlariga tushgan eng katta musibatlardan birini qissa qilib aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam juda halim zot, birovni haqorat qilmaydigan, birovga qarshi duoibat qilmaydigan juda halim edilar. Biror marta Qurayshga qarshi Quraysh kofirlarini duoibat qilganlarini eshitmagandim. Bir kun eshitdim. Bir kun haddan oshib ketdi ularning zulmi. O'sha kuni o'sha voqea hodisa ro'y berganda o'sha yerda oldilarida edim. Ka'batullohni oldida namoz o'qiyotgandilar. Quraysh kofirlardan bir jamoasi, bir guruhi Ka'bani atrofida davra qurib o'tirishgan gaplashib. Payg'ambarimiz esa namoz o'qiyotdilar, ular bir chekkada payg'ambar ustidan ermak qilib kulib gaplashib o'tirdi. Ayni shu vaqtda endi bittasi Makka ahlidan bir kishi tuya so'ygan va tuyasini ichak shuvolari axlatlarini chiqarib tashlagan. O'sha payt Abu Jahl yaramas o'zining suhbatdoshlariga xitob qilib aytdiki, kim dedi ana bu tuyani ichak shuvolarini axlatlarini olib kelib Muhammadni boshiga tashlaydi. Muhammadni boshiga tashlab ozod bera oladi. Kim qo'lidan keladi? Qani mart bormi dedi. Shunda Uqba ibn Abi Mu'ayt degan eng badbaxt kimsalardan biri turib, men tashlayman dedi-da borib o'sha tuyani axlatlarini, chechuvoqlarini olib kelib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam boshlariga tashladi. Payg'ambarimiz sajda qilgan holatlarida edilar. Sajda qilgan hollarida axlatlarni olib kelib boshlariga tashlagandan keyin turolmay qoldilar sajdada. Sajda qilgan holatlarida qolib ketdilar. Endi bu yerda sahobalar juda zaif holatda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam himoya qilisha olmaydi. Xuddi hozir bizni holatimizga o'xshab, hozirgi zamonda ham biz shunday holga tushib qoldik-ku. Payg'ambarimizni ermak qilib yotishibdi kofir munofiq kimsalar, zolimlar. Abdulloh ibn Mas'ud aytayaptilar, men qo'limdan hech narsa kelmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam himoya qilmasam ular meni o'ldirib tashlaydi. Qo'limda hech qanday kuch yo'q. Uning ustiga Abdulloh ibn Mas'ud jismlari ham kichkina bo'lganmi? Shunda bir kishi borib Fatima onamizni, Fatima yosh qiz bo'lganlar, Fatima radhiyallohu anha yosh qiz bo'lganlar, yosh qizcha endi arablarda bir yaxshi odat bor ediki, kofirlarda ham, johillarda ham yaxshi odat shu ediki, qizlarni, ayollarni hurmat qilardi. Ya'ni biron bir arab, biron bir kofir bo'lsa ham, biron bir erkak arab ayollarga qo'lini tekizmasdi. Orlanardi. Qanday qilib erkak kishi ayol kishini uradi? Bu hezalak odam qiladi buni. Ayol kishi qo'l ko'taradigan odam yo ayol kishi bo'ladi, yo hezalak bo'ladi. Bular shunday qoida, shunday odat ularda. Ayol kishiga umuman qo'l ko'tarishmas. Shuning uchun Fatima onamizga aytishdi-da, borib dadangizni ko'rib qarang, dadangizni boshlariga axlat tashab qo'ydi kofir zolimlar. Deganda Fatima onamiz eshitib, yugurib, shoshilib keldilarda, haqoratlab ketdilar. Abu Jahlini ham qo'ymasdan, o'qlarni ham aytib qo'ymasdan Fatima onamiz hammasini la'natlab tashadilar. Va axlat olib tashadilar darrov. Keyin Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam boshlaridagi axlatlar olib tashalgandan keyin hajdadan turdilarda qo'llarini ko'tarib duo qildilar. Ya'ni tasavvur qilyapsizmi? Sizni boshingizga bir eng iplos, bir yaramas iplos odam, ya'ni umuman hurmati ham yo'q. Uqba ibn Abi Mu'ayta aytishadi, o'zi Makka ahlining ichida eng pastkashlardan bittasi bo'lgan o'zi. Faqat haligi fathalimlik qilib Abu Jahllarning oldida fathalimlik qilib yuradigan bir kimsa bo'lgan. Kimda kuch quvvati moli bo'lsa, o'shaning oldiga fathalimlik qilib yuradiganlar bo'ladi-yu. O'shnaqalardan bittasi bo'lgan Uqba. Eng iflos, pastkash odam kelib turib, eng ulug' zotni boshiga, eng ulug' insonni boshiga axlatlarni tashladi. Sassi, chechuvolar axlatlarni tashlagandan keyin, bunday holatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eng ulug' insonni shunday xorlashgandan keyin duoibat qila boshladilar. اللهم عليك الملأ من قريش اللهم عليك بعتبة بن ربيعة اللهم عليك بشيبة بن ربيعة اللهم عليك بأبي جهل ابن هشام اللهم عليك بعقبة ابن أبي معيط اللهم عليك بأبي بن خلف أو قال أمية بن خلف يتتا إن كتا طاغوت لرغة دوابات قلدلار قريش كتا لرغة إي الله أوزين بس كيين ولن أوزين يوق كيين ولن دوابات قلدلار كيين بيتان بيتا سندلار إن كتا zolimlarni otini aytib. Utba ibn Rabi'ani ey Alloh o'zing daf qilgin. Shaybat ibn Rabi'ani o'zing daf qilgin. Abu Jahl ibn Hisham o'zing daf qilgin, yo'q qilgin. Uqba ibn Abi Mu'ayt o'zing yo'q qilgin. Ubay ibn Xalafni yo'q qilgin deb aytdilar. Ba'zi bir rivoyatlarda Umayyat ibn Xalaf. Abdulloh ibn Mas'ud aytadilar, Badr jangida ko'rdim o'zim ana shu Makkada o'rda qilgan duoibat qilganlarida sanagan kimsalar Badr jangida hammasi qatl qilingan. Summa suhibu ila al-qalib. O'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka davrida mana shu hodisada juda haddan oshib ketgan zolimlarni bitta-bitta otini aytib duoibad qilganlardan keyin oradan bir necha yil o'tib, ular Badr jangida hammasi qatl qilindi va Badrdagi qurlardan biriga tashlab yuborildi. Mana shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning duoibatlari ijobat bo'lgan bu karomat, mo'jiza payg'ambarimizga. Demak, bu ham payg'ambarimiz boshlaridan o'tgan juda og'ir musibatlardan biri.